An ka bulonba maaw kalafiliw olu sugandili baaraw olu bɛ sɔn minnu ye parti politique jɛkulutɔnw olu cɛla. Ka yan nɔ a dɔw yɛrɛ kabini septembre kalo tile kɔnɔntɔn na olu filɛ k'u ka baara daminɛ ni o ye rassemblement pour le Mali RPM ye ka da kan olu ka cɛbɔ yɛrɛ maa minnu don u filɛ k'o sugandi kaban. A jira an na k'a fɔ minnu ye jɛkulutɔn minnu u bɛ a kɔnɔna na ni o ye ensemble pour le Mali u kɛlen don minnu ye laɲini dɔw de kofɔ olu ka sigi sen kan walasa i ka se ka cɛbɔ di. Cheikh Makalu ale ye secrétaire général de la section RPM ye Kayi.
RPM a bɛ regroupement dɔ de kɔnɔ ensemble pour le Mali n'a bɛ fɔ o ma EPM Kayi yan a bɛ komi parti mugan ɲɔgɔn bɛ yan. N'i bɛ taa élection fana na i bɛ baara de kɛ i bɛ se ka gagner cogo min donc o baara in fana kɔnɔ fo ka partout ka implantation mafila kɔnɔ an bɛ se ka gagner cogo min an kan ka mafila fana une répartition géographique o fana kan ka sika a kɔnɔ ni muso saba taara cɛ fila kan ka sɔrɔ a kɔnɔ oubien ni cɛ saba taara muso fila kan ka sɔrɔ a kɔnɔ donc olu bɛɛ kan ka mafila.
Adema parti jɛkulutɔn fanfɛla la an b'a ye k'a fɔ olu fana ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ k'u ka parti sariya y'a fɔ cogo min na ni o y'u ka article 52 o hukumu na wele bilala maa minnu n'u b'a fɛ k'u kanbɔ député ɲini ye o nɔfɛ olu kɔni ka maa duuru u ka parti la ayiwa u y' u ka sugandili u y' olu kɔni kɛ kaban. Abdulayi Kamara ale ye Adema o secrétaire général section ye Kayi yan nɔ.
Comme on a fait une fois en kelme ta encore on a au duru aligné au duru au bête na ci gata nan ko mbena ka nka fo négociation kon na la nan ni kelme so mo ko flom de li ci ka o beta nan yo fla so fla flom de o beta la so ja donc anko ni alliance tana de mandé ka fo Adema ka ci kelme mo so kelme ni ay wa mo so kelme li ci ka kuma ma candidature féminine wala so no kelme ay mo bay wa o le kuma o ga kelme ba ka an ko anya bala ke no de
parti ba wara mo mbeno IRD ADP Maliba ko mo ni la jawi o biso o lu fana ka mam no lu o na ko o ka tchaboy o fana ni o baro bele ke de ndi ngona isa batili kai yo afrika o tokola.